Pagi itu, Cupin melangkah cepat di trotoar Jakarta sambil menggenggam botol air mineral yang baru saja dibelinya. Panas kota membuatnya butuh hidrasi, dan botol plastik bening itu kini jadi solusi paling praktis. Air adalah kebutuhan paling dasar dalam kehidupan manusia. Namun kini, bentuknya tidak lagi sekadar mengalir dari keran atau kendi tanah liat seperti masa lalu. Air minum dalam kemasan atau AMDK telah menjelma jadi simbol gaya hidup modern yang bersih dan efisien. Kehadirannya membanjiri minimarket, kantor, sekolah, hingga halte bus dan pos ronda. Cupin mengenang masa kecilnya di kampung ketika air rebusan dari sumur menjadi konsumsi sehari-hari. Kini di kota besar, air rebusan mulai ditinggalkan karena dianggap merepotkan dan kurang terjamin kebersihannya. Tren konsumsi air kemasan ini berkaitan erat dengan perubahan struktur masyarakat akibat urbanisasi dan modernisasi. Konsumsi AMDK meningkat signifikan di daerah urban sebagai konsekuensi dari migrasi dan percepatan gaya hidup masyarakat kota. Air kemasan pun tidak hanya menjawab kebutuhan fungsional, tetapi juga membentuk persepsi sosial tentang higienitas dan status. Minum dari botol bermerek dianggap lebih aman dan pantas di ruang publik. Cupin memperhatikan label di botolnya. Di balik tulisan sumber alami dan ultraviolet sterilized, ada industri besar yang bekerja di belakang layar. Apakah semua kemudahan ini hanya soal layanan konsumen atau ada kekuatan lain yang mengatur sirkulasi air minum kita sehari-hari? Dari kolonialisme ke konglomerasi, sejarah AMDK di Indonesia tidak dimulai oleh pengusaha lokal, tapi oleh kolonial. Pada awal abad ke-20, Hendrik Vreugde-Tielemans memproduksi air kemasan bermerek Hygeia untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa di Hindia Belanda. Hygeia didistribusikan secara terbatas di hotel-hotel elite dan toko mewah di Semarang. Orang lokal tak menjadi target pasar karena mereka dianggap sudah terbiasa dengan air rebusan. Setelah kemerdekaan, inisiatif AMDK dilanjutkan oleh Tirto Utomo. Ia mendirikan PT Golden Mississippi dan meluncurkan Aqua pada 1974 sebagai air mineral higienis yang diproses secara modern. Aqua berhasil mengubah paradigma masyarakat urban. Air tak lagi sekadar cairan untuk bertahan hidup, tetapi menjadi komoditas yang memiliki identitas merek dan nilai tambah. Dari titik itu, berbagai konglomerat mulai masuk ke bisnis air mineral. Mereka membawa jaringan distribusi, iklan besar-besaran, dan model bisnis skala nasional. Nama-nama besar seperti Mayora Group, Tancorp, Salim Group, dan Sinarmas ikut bersaing lewat merek-merek seperti Le Minerale, Cleo, Club, dan Pristine. Sebagian mengincar pasar massal, sebagian menarget kalangan menengah ke atas. Cupin merenungkan kenyataan itu sambil berdiri di depan lemari pendingin sebuah minimarket. Setiap botol adalah representasi dari strategi bisnis, bukan hanya cairan bening tanpa rasa. Bisnis air mineral terlihat receh karena harga per botolnya murah. Namun, volume penjualan yang sangat besar dengan produksi nasional secara keseluruhan hingga 35 miliar liter setiap tahunnya membuat industri ini memiliki profitabilitas tinggi dan risiko rendah. Dengan konsumsi harian yang berulang dan tidak tergantikan, industri AMDK menjadi salah satu sektor paling stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Apakah stabilitas ini juga berarti terjaminnya keadilan dalam akses air bersih bagi semua orang? Ketika hak dasar menjadi komoditas, Cupin membuka aplikasi hukum nasional di ponselnya dan membaca pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalimat itu terdengar sakral, tetapi realitasnya seakan jauh dari harapan. Air yang seharusnya menjadi milik rakyat kini dikelola oleh korporasi. Botol-botol yang dijual tiap hari merupakan hasil dari konsesi sumber daya yang tidak selalu terbuka untuk publik. Menurut buku Globalization and its Discontents karya Joseph S. Stiglitz, swastanisasi sumber daya alam seringkali memperbesar ketimpangan, terutama ketika lembaga publik tidak mampu mengimbangi kekuatan pasar. Air sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi contoh sempurna bagaimana logika bisnis dapat mengalahkan prinsip keadilan sosial. Cupin memikirkan warga di pinggiran kota yang tidak punya akses air pam dan terpaksa membeli galon isi ulang tanpa jaminan kualitas. Di sisi lain, hotel bintang 5 menjejerkan air premium dalam kemasan kaca. Kesenjangan ini menimbulkan ironi sosial yang mendalam. Air sebagai hak hidup malah menjadi produk yang bergantung pada kemampuan membeli. Orientasi bisnis terhadap air telah menciptakan ketergantungan masyarakat pada sektor privat. Negara justru kehilangan kontrol atas distribusi sumber daya yang sangat strategis ini. Chupin menatap botol airnya yang tinggal separuh. Kalau air saja jadi barang dagangan, apalagi nanti, pikirnya sambil membuang label plastik ke tempat sampah. Apakah kita siap membicarakan ulang soal kepemilikan air dalam kerangka hak asasi, bukan sekadar produk dagang?